Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan Selasa pagi ini seperti biasa kita bertemu kembali, masih membahas buku Ada Apa Dengan Remaja, kajian parenting yang biasa kita lakukan ataupun kita adakan di Selasa pagi ini. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan pembahasannya insyaallah. Selawat dan salam sebelumnya tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Islam sangat memperhatikan ya pertumbuhan fisik manusia karena ada konsekuensi dari pertumbuhan fisik itu. Berkaitan dengan pertumbuhan fisik ini, di dalam syariat Islam kita mengenal istilah baligh. Ya. Baligh ini berkaitan dengan pertumbuhan fisik manusia. Ya. Ada terjadi perubahan-perubahan pada dirinya yang juga mempengaruhi ya status hukumnya, kedudukannya ya di dalam syariat Islam. Baligh itu sendiri adalah matangnya organ-organ fisik dan sempurnanya fungsi organ-organ fisik dengan baik. Baligh itu ditandai dengan perubahan lahiriah atau perubahan fisik bagian dalam. Ya biasanya terjadi perubahan pada suara ya ataupun tubuh ya. Ini menandakan ya, bahwa seseorang itu sedang mengalami perkembangan, masa perkembangan menuju ya kedewasaan. Dia telah meninggalkan masa kanak-kanak. Dia tidak lagi kanak-kanak ya. Nah, itu dia dari misalnya suaranya ya, sudah mulai nampak ya kematangan pada suaranya dan fisiknya juga. Ya, misalnya sudah tumbuh bulu-bulu pada tubuhnya ya. Kalau laki-laki mungkin kumisnya ya atau janggutnya atau bagian-bagian tubuh lainnya seperti bulu tangan, bulu kaki dan lain sebagainya. Ya, sehingga baligh hanya dibatasi dalam sisi perkembangan fungsi seksual. Ya, jadi usia baligh pada wanita itu ditandai dengan datangnya haid, ya, menstruasi. Adapun bagi anak laki-laki itu ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah. Ya. Ihtilam atau di dalam istilah kita dikenal dengan sebutan mimpi basah. Dalam pandangan Islam, ya, seorang anak yang telah memasuki usia baligh, dia telah dianggap sebagai pribadi yang menerima beban syariat atau taklif, mukallaf. Ya, sebagaimana halnya orang-orang dewasa. Hukum syar'i tidak memandang adanya fase peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Ya. Berbeda dengan mungkin sebagian kalangan yang tidak memandang anak yang telah baligh sebagai orang dewasa hingga ia memasuki usia 18 tahun. Ya, di dalam Islam tidak dibatasi ataupun tidak ditandai, ya tidak didefinisikan dengan angka. Ya, misalnya istilah 17 tahun ke atas, 18 tahun ke atas tidak, tapi ditandai dengan baligh ya. Tadi disebutkan tanda-tandanya bagi laki-laki maupun perempuan. Bukan dengan angka, Karena usia balik ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, antara penduduk satu negeri dengan penduduk negeri lainnya, antara satu zaman dengan zaman lainnya berbeda. Seperti misalnya anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat baliknya, ya lebih cepat matangnya. Ya mungkin banyak faktor yang mempengaruhi ya, makanan, ya dan juga lingkungan dan lain-lain sebagainya. Ya antara satu tempat dengan tempat lain yang lainnya, ya negeri dengan negeri yang lainnya itu kadang-kadang berbeda juga. Ya di satu negeri mungkin lebih cepat matangnya, ya di usia-usia mungkin di atas 10 tahun, 11, 12 sudah baligh. Di sebagian tempat ada yang 15 tahun belum baligh-baligh. Ya, sampai 15 tahun itu belum nampak tanda-tanda baligh. Jadi berbeda-beda ya. Antara satu orang dengan orang lain yang lainnya juga berbeda. Jadi enggak bisa kita definisikan dengan angka baligh itu. Ya, kedewasaan itu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi syariat Islam menilai anak yang telah baligh itu sama dengan orang dewasa dalam semua pembebanan syariat, hukum-hukum syariat, atau di dalam istilah disebut taklif. Ya, orangnya dikatakan mukallaf. Ya, termasuk dalam hukum pidana dan beban tanggung jawab. Seperti yang disebutkan secara mutawatir bahwa Rasulullah menunjuk Usama bin Zaid sebagai komandan pasukan untuk berperang melawan pasukan Romawi. Itu panglima berarti punya tanggung jawab yang besar karena di belakangnya ia membawa banyak pasukan, manusia, nyawa, jiwa. Ya, kalau tidak matang dan dewasa tidak mungkin ya Nabi menunjuk Usama sebagai panglima perang. Sementara usianya pada saat itu antara 16 sampai 18 tahun, taruh kita katakan 17 tahun. Kematangan yang dimiliki oleh Usama bin Zaid ya itu membuat Nabi percaya untuk menunjuknya sebagai panglima perang. Kalau tidak tentunya Nabi tidak akan menunjuk. Kalau misalnya sekiranya ya Usama bin Zaid di usia seperti itu masih nampak kekanak-kanakan misalnya, atau remaja yang masih antara samar-samar antara kanak-kanak dan remaja begitu, ya tentunya Nabi tidak akan menunjuk Usama bin Zaid sebagai ya panglima perang, karena itu membawa banyak jiwa ya, perlu orang yang memang dewasa, matang untuk bisa mengambil keputusan sehingga tidak membahayakan jiwa pasukan yang dibawanya. Nah, ini adalah tanggung jawab yang besar. Ini tidak ringan dan tidak kecil. Ya, ini bukan perkara yang sepele. Jadi Nabi menunjuk Usama sebagai panglima di usia seperti itu, usia remaja. Artinya remaja ini sudah dewasa sebenarnya. Ya, dan kita harus melatihnya untuk kita perlakukan sebagai orang dewasa, pelan-pelan ya. Ya, mungkin balik ya. Ya pas kita katakan prabaligh ataupun baligh ya mungkin perlu adaptasi ya. Dia juga masih bingung anak itu ya, ketika dia baligh itu dia juga bingung terhadap dirinya sendiri, terhadap perubahan-perubahan yang ada pada dirinya, dan kadang-kadang dia minder ya karena dulu dia suaranya cempreng, kemudian udah mulai berubah ngebas ya, udah nampak kedewasaan ya, biasanya ditandai dengan dia mulai malu gitu ya. Biasanya dia senang rame-rame, nah ketika masuk usia baligh mungkin dia lebih suka sendiri ataupun menjauh ya begitu. Nah, ini membiasakan dia untuk ya diperlakukan sebagai orang dewasa. Karena dia akan jadi orang dewasa, ya, akan menjadi orang dewasa. Nah, perbedaan perlakuan anak-anak yang telah baligh ya dengan orang dewasa yaitu hanya satu poin saja ya yang perlu diperhatikan ya terhadap anak remaja yang akan beranjak dewasa di masa transisi, masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Inilah masa remaja, yaitu dalam masalah harta. Ya, dalam masalah harta, yaitu dia belum diperkenankan untuk memegang harta. Walaupun dia punya harta, harta dia, misalnya anak yatim yang punya harta tidak boleh diserahkan kepadanya sebelum dia benar-benar sampai kepada usia rusyd, dewasa, matang, yang mampu ya mengelola harta secara baik. Ya, karena tidak semua orang punya kecakapan di dalam mengelola harta. Ya. Nah, orang dewasa aja kadang-kadang ya tidak bijak di dalam menggunakan hartanya, apalagi anak remaja. Ya, maka tidak diserahkan kepadanya harta kecuali dia sudah mencapai usia rusyd. Ya. Nah, jadi Allah mensyaratkan harus baligh dan rusyd sebagai syarat utamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 5 dan 6, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Walaupun dia sudah baligh, tapi akalnya belum sempurna. Safih. Ya. Hartanya, yang mana ya harta mereka ya, yang ada di dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Harta itu adalah kiaman. Allah jadikan sebagai kiam, yaitu sebagai penopang kehidupan, pokok kehidupan. Ya, karena kita hidup di dunia, ya perlu harta. Ya, untuk menopang hidup kita. Ya, untuk makan, minum, sandang, pangan, dan papan, ya, tempat tinggal, ya, pakaian untuk menutup aurat, kemudian makanan untuk menegakkan punggung kita, itu perlu harta. Ya, maka kita didorong untuk, ya, mencari rezeki. Ya, dengan cara yang halal. Itu salah satu kewajiban kita. Nah, harta ini jangan diserahkan kepada orang yang tidak mampu mengelolanya. Ya, seperti anak-anak atau anak remaja yang belum dewasa. Kenapa? Ini bisa membahayakan hartanya dan merugikan anak tersebut. Misalnya anak yatim. Dia punya warisan dari orang tuanya yang meninggal misalnya. Warisannya besar. Ya, tapi dia masih remaja misalnya atau masih kanak-kanak. Maka jangan serahkan harta itu kepada mereka di dalam kondisi seperti itu. Ya, karena kalau diserahkan mungkin mereka akan menggunakannya secara serampangan, maklumlah belum dewasa ya. Ya, tunggu sampai mereka mencapai usia rusyd. Ya, nampak kecakapan dan kedewasaan. Ya. Nah, warzuquhum fiha waqsuhum, kamu kelola harta itu, dikembangkan supaya tidak habis, ya. Dan gunakanlah untuk memberikan nafkah mereka, rezeki mereka, pakaian mereka, sandang, pangan, papan. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan berbicaralah kepada mereka dengan ucapan yang baik, dengan kata-kata yang baik. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, dan ujilah anak yatim sampai mereka cukup umur untuk menikah. Fa in anastum minhum rusdan, dan apabila menurut pendapatmu mereka sudah sampai kepada usia rusyd, fadfa'u ilaihim amwalahum, barulah kamu serahkan kepada mereka harta mereka. Ya, makanya di dalam Islam ya, anak yatim itu harus ada yang mengelola hartanya, namanya pengasuh anak yatim. Ya, termasuk mengasuh, mengelola hartanya. Ya, karena sebagian anak yatim itu dia tidak miskin, dia kaya. Tapi kekayaan itu tidak boleh diserahkan kepadanya karena dikhawatirkan akan memudaratkan dirinya. Bisa saja habis di tangannya, dia tidak bisa mengembangkannya. Dia tidak bisa mengelola harta itu, kemudian dia pun hidup miskin ataupun melarat ataupun fakir. Ya, ketika dia sudah dewasa nanti. Nah, demikian. Maka ujilah mereka sampai ya mereka mampu untuk mengelola harta itu, yaitu sampai kepada usia rusyd. fadfa'u ilaihim amwalahum. Barulah ya kamu serahkan kepada mereka harta-harta mereka itu. Ya, nah demikian. Dan para ulama menjelaskan ya makna rusyd. Mereka mengatakan rusyd itu adalah kelayakan dalam agama dan kecakapan dalam mengelola harta. Itu yang dimaksud dengan rusyd, yaitu kelayakan dalam agama, yaitu dia orang yang sudah bisa menjalankan agamanya dengan baik, mengerti hukum-hukum agama dan tahu konsekuensi-konsekuensinya. Karena ada juga orang-orang yang sudah baligh tapi enggak mengerti konsekuensi-konsekuensi hukum syar'i. Ya. Nah, ya itu bisa kita lihat ya dia melanggar sana sini. Ya dan tidak peduli ya dengan ketentuan-ketentuan syariat ya di dalam ya kehidupan. Maklumlah ya namanya juga belum dewasa ya, belum rusyd. Nah itu kelayakan dalam agama dan kecakapan, yaitu keahlian ataupun kemampuan ya, kecakapan dalam mengelola harta. Karena kalau dia tidak cakap mengelola harta, tidak bisa mengelola harta itu, maka harta itu akan habis dalam sekejap. Ya kita mungkin bisa dapat mengetahuinya ya, ketika anak kecil dikasih uang berapapun banyaknya, habis dalam sekejap. Karena dia gak ngerti, karena bagi dia uang itu seperti benda ajaib yang bisa mewujudkan segala apa yang diinginkannya. Dan dia tidak pikir besok gimana? Ya, besok bagaimana? Ya, maklumlah dengan keterbatasan akalnya. Ya. Nah, kalau seperti itu jangan serahkan karena dia belum cakap mengelola harta tersebut. Hingga dia kita melihat anastum minhum rusdan. Kamu melihat kecakapan pada dirinya di dalam mengelola harta itu. Ya ini perlu dilatih sebenarnya. Ya, sehingga anak itu ketika sampai di usia rusyd, dia memang betul-betul bisa mengelola harta dengan baik. Karena itu adalah salah satu tanggung jawab manusia, yaitu berkaitan dengan harta. Ya kita tidak boleh memandang sebelah mata tentang masalah harta. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, terkait dengan musuh kita yaitu iblis dan pasukannya, wasyarikum fil amwali wal aulad, dan bersekutulah kamu dengan manusia anak Adam itu dalam urusan harta mereka dan anak-anak keturunan mereka. Dalam mengurus anak dan dalam mengurus harta itu setan campur tangan. Dia tidak membiarkan kita ya mengurus itu tanpa gangguan. Dia akan mengganggu kita ya di dalam mencari harta dan di dalam membelanjakan harta. Ya maka ini perlu ya dilatih sedemikian rupa ya dari kecil ya sejak dini ya bagaimana ya mengelola harta itu dengan baik. Ya tentunya ya menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak itu merupakan salah satu perkara yang harus ditanamkan kepada anak dari kecil. Sehingga ya tanggung jawab itu tidak bisa tumbuh ataupun muncul begitu saja dadakan. Dia itu dibangun ya, dilatih dan dibangun perlahan, step by step ya, langkah demi langkah ya, setingkat dan tingkat demi tingkat. Ya sehingga ya ketika sudah betul-betul dewasa dia menjadi pribadi yang memang bertanggung jawab. Karena mengelola harta itu tidak mudah. Ya kita tahu berkaitan dengan harta manusia akan ditanya dua hal, dari mana dan kemana. Dari mana harta itu diperoleh, kemana harta itu dibelanjakan. Ya, jadi masalah harta bukanlah masalah yang mudah. Berapa banyak orang-orang yang ya kita katakan masuk neraka gara-gara hartanya. Ya mungkin karena mencarinya dengan cara yang haram atau dia membelanjakannya kepada perkara-perkara yang haram. Maka dari itu Nabi mengingatkan kita, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin wan naru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari rezeki yang haram. Neraka lebih pantas untuknya. Nah ini kan berkaitan dengan harta yang kita dapatkan ya. Nah, maka memegang harta itu ya juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Nah, untuk itulah ya seorang anak ya remaja itu ya belum boleh memegang harta sebenarnya. Ya, jangan diberikan atau diserahkan harta itu kepadanya. Ya, sehingga nampak kedewasaan dia di dalam mengelola harta itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi itu baligh. Ya, atau disebut juga orang yang sudah mukallaf. Dan ini adalah satu ya kita katakan persimpangan dalam kehidupan anak manusia. Disitulah dia sudah mulai mempertanggungjawabkan setiap detil perbuatan yang dilakukannya. Dan ini ya, tidak mudah. Ya, ini tidak mudah. Ya, ketika dia sudah baligh, sudah mukallaf, maka segala konsekuensi perbuatannya itu dia tanggung sendiri. Baik itu konsekuensi dunia maupun akhirat nanti. Maka kasihan anak kalau tidak dilatih dari kecil ya. Ya. Nah, kesadaran dan rasa tanggung jawab itu tidak muncul spontan gitu, enggak. Atau tiba-tiba. Tidak. Ini harus diusahakan. Ya, ini harus kita katakan dibangun. Ya, tidak bisa muncul begitu saja tiba-tiba jadi orang yang ya penuh rasa tanggung jawab dan lain sebagainya, enggak bisa. Ya harus dilatih pelan-pelan. Kasihan anak-anak itu, anak remaja itu, jika ternyata ketika dia dewasa dan betul-betul baligh dan mukallaf, dia tidak siap ya untuk menerima konsekuensi dari perbuatannya. Itulah status mukallaf itu ya, yang status yang kita katakan luar biasa berat amanahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian tadi kita membicarakan pertumbuhan fisik. Nah, kemudian kita akan bicarakan tentang perkembangan akal pada anak ya. Ya, tentunya akal itu berkembang ya. Akal bocah balita enggak sama dengan akal anak yang remaja. Atau kanak-kanak tidak sama akalnya dengan anak remaja. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya, kita lahir ke dunia, Allah katakan innahu kana dzaluman jahula. Jahul. Itu sifat kita ketika lahir ke dunia. Ya, kita masih penuh dengan kejahilan. Kita enggak tahu apa-apa. Ya, nah demikian. Seperti harddisk yang masih kosong atau seperti lembaran kertas yang masih putih bersih, belum tertulis apa-apa. Nah demikian. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah di surat An-Nahl ayat 78, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa, tidak mengetahui sesuatu pun, apapun. Ya, dan Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Allah kasih alat-alat ilmu. Ya, Allah kasih pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini semua adalah perangkat ilmu. Ya, kita belajar dengan mendengar, melihat, dan berpikir. Ya, tiga komponen itu yang membuat kita manusia adalah makhluk yang mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih mulia daripada malaikat, ya apalagi ya kita katakan hewan. Ya, tidak punya apa namanya akal pikiran ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, manusia diberikan kecerdasan yang dengan kecerdasan itu manusia bisa mempelajari banyak perkara yang Allah ajarkan kepada mereka. Berbeda dengan binatang. Ya, khususnya binatang yang berumur pendek. Kehidupan mereka banyak diatur oleh naluri. Ya. Contohnya adalah lebah dan laba-laba. Ya, lebah dan laba-laba dilahirkan dengan ya anak lebah, anak laba-laba itu ya. itu dilahirkan lengkap dengan kemampuan membuat sarang tanpa harus belajar dari induknya atau dari orang lain. Ya, karena ia tidak memiliki kecerdasan dan umur yang cukup untuk belajar. Ya, dia tidak punya perangkat untuk belajar. Ya. Nah, dan dia juga tidak diberi cukup waktu, umur yang cukup untuk mempelajari ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk belajar, ya. Misalnya buat sarang dan lain sebagainya. Tapi itu secara alami, ya, itu Allah berikan kepada mereka. Beda dengan manusia. Ya, manusia tidak tahu apa-apa sama sekali dan Allah tidak lengkapi dia dengan kemampuan itu. Bicara saja kita harus belajar, ya. Ya. Bayi yang bisa bicara itu cuma beberapa bayi aja. Ya. Pada dasarnya semua bayi tidak bisa bicara. Dia bisa menangis. Tapi dia tidak bisa bicara. Dia harus belajar bicara dari orang tuanya, terutama dari ibunya. Ya, barulah dia punya kemampuan untuk berbicara. Itu pun pelan-pelan bicaranya. Ya, mulai mungkin dari satu kalimat. Ya, misalnya memanggil ayah dan ibunya. Umi, Abi, mungkin dari situ. Ya. Mengucapkan namanya saja dia enggak bisa. Itu bayi, ya, kita katakan bayi. Ya, beda dengan anak kucing. Ya, begitu keluar dari perut ibunya sudah meong-meong. Ya. Nah, meong-meong dia. Ya, dia bisa mengobrol dengan induknya, ya, kita enggak tahu apa obrolannya, ya. Ya, ya, artinya dia tidak perlu belajar berkomunikasi dengan kucing lainnya. Itu suatu yang sudah Allah tanamkan pada mereka. Anak manusia tidak bisa. Ya, maka ini perlu dia belajar, ya, untuk memiliki kemampuan untuk itu. Tanpa belajar dia enggak bisa. Maka Allah lengkapi akal itu pada manusia. Dan akal itu juga berkembang dia. Tidak langsung bayi lahir itu tahu semuanya, enggak. Tapi pelan-pelan dia tahu, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ya, nah, ya repot juga, ya. Kalau kita katakan akal manusia itu sudah sempurna, ya, sejak dia lahir, gitu. Ya, ini kan, akan menimbulkan banyak masalah nantinya. Ya, yang enggak perlu bagi si bayi itu, kan begitu, ya. Hingga untuk antara bicara, antara tertawa dan menangis saja, Allah pilih menangis untuk bayi. Tidak Allah pilih tertawa. Walaupun tertawa itu, bayi gak perlu belajar untuk tertawa. Ya, itu secara alami dia bisa tertawa. Bisa tertawa bayi itu, bisa tersenyum. Ya, tapi ketika lahir, dia tidak melakukan itu. Walaupun itu bisa dilakukannya tanpa belajar, ya. Menangis itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan manusia tanpa belajar. Sama dengan, ya, kita katakan tertawa juga bisa dilakukan oleh manusia tanpa harus belajar. Tapi Allah pilih menangis dan Allah tidak pilih tertawa. Bagi seorang bayi ketika lahir, Allah pilih dia menangis, tidak tertawa. Ya, nah demikian. Padahal kedua-duanya tidak perlu belajar. Allah mengatakan, "Huwallazi adhaka wa abka." Dialah Allah yang membuat kamu tertawa dan menangis. Tapi seorang bayi Allah pilih menangis bukan tertawa. Ya. Nah, kemudian selanjutnya akalnya akan terus berkembang dan berkembang hingga menjadi sempurna. Ya, dia dengan apa itu bisa dia raih? Dengan terus belajar dan belajar. Maka manusia ini hidupnya, ya, sepanjang hidupnya itu belajar terus sampai dia akan meninggalkan dunia ini. Itulah dia manusia. Ya, itulah perjalanan hidup kita, ya, mulai dari awal sampai akhir. Ya, maka sungguh celaka orang yang enggak mau belajar sepanjang hidupnya itu. Ya. Padahal Allah kasih kemampuan untuk belajar, yaitu punya akal, ya. Di sana ada orang yang enggak lengkap alat ilmunya. Dia punya akal tapi enggak punya penglihatan. Buta, tapi dia bisa jadi ulama. Ya, nah demikian. Banyak ulama-ulama yang buta, tidak punya penglihatan. Mereka tidak punya alat ilmu yang lengkap, ya, tapi mereka punya akal untuk yang dengan itu dia bisa belajar. Ya, anak manusia itu bisa belajar. Maka manusia tidak boleh berhenti belajar sepanjang hidupnya. Dia terus belajar dan belajar. Itulah tugas kita menuntut ilmu. Maka itu Allah wajibkan melalui lisan nabinya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, dan secara umum Allah perintahkan kita untuk belajar. Qul siru fil ard, katakanlah berjalanlah di muka bumi. Ya. Ya, berjalanlah kamu di muka bumi. Ya, dan coba perhatikan, fandur. Ya, Allah suruh kita untuk menadhar, melihat. Ya, nah demikian. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kuasa kami di seluruh ufuk. Agar manusia itu mau belajar, ya, menuntut ilmu, belajar sehingga ya dia bisa meraih maslahat bagi dirinya dan menolak mudarat yang mungkin akan mengancam dan bisa menimpanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya, nanti akan kita lanjutkan pembicaraan ini dengan poin berikutnya, yaitu cara kerja otak yang menakjubkan. Ya, sayangi otak kita, jangan dirusak. Ada beberapa hal yang bisa merusak otak. Maka di dalam Islam diharamkannya khamr itu karena itu bisa merusak otak. Ya, merusak akal. Maka kita harus menjaga ya kesehatan akal kita, kesehatan otak kita. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, dilarang pukul kepala kenapa? Bisa membahayakan, di situ letaknya otak, bisa membahayakannya, ya. Nah, begitu Islam memuliakan satu organ tubuh kita ini, yaitu otak, ya, yang dengan itu kita bisa berpikir. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya, insyaAllah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Dari pembahasan ada apa dengan remaja dan pembahasan remaja masa kini yang penuh dengan dinamika, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, wawasan yang menjadi bermanfaat bagi kita, dan kita mengetahui dan dengan benar mengetahui dengan problematika remaja tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan Ustaz yang pertama dari seorang janda Ustaz yang memiliki dua anak, yaitu anak yang pertama akhwat usia 16 tahun dan kedua ikhwan usia 11 tahun. Yang ingin ditanyakan, ya Ustaz, bagaimana menghadapi perubahan anak yang akhwat yang sekarang lebih tidak peduli kepada ibunya dan berambisi untuk memasuki perguruan tinggi umum, dan setengah menyalahkan ibunya karena sebelumnya telah memasukkan ke sekolah pondok yang sunnah. Ustaz, mohon jawaban dan pencerahannya. Jazakallahu khair.
Iya. Maka ini sudah sering kita ulang-ulang ya, bahwa pendidikan itu tentunya ada riwayatnya ya. Nah, pendidikan itu ada riwayatnya. Dan pendidikan itu ada dua porosnya. Poros utamanya adalah pendidikan rumah, dan poros pembantunya itu pendidikan di sekolah. Kadang-kadang sebagian orang tua dia merasa cukup anaknya belajar di sekolah, ya, dan kurang memperhatikan bagaimana pendidikan di rumah ketika anak itu tidak di sekolah. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi ketimpangan gitu ya. Ya, sehingga ada kesan ya bahwa sekolah itu sekedar kemauan orang tua. Ya, kemauan orang tua, bukan kemauan si anak. Karena memang anak tidak diberikan pengertian dari rumah, kenapa dia ke sekolah? Ya, kenapa dia harus berada di pondok? Apa gitu ya. Nah, demikian. Yang kedua, ya perubahan pada anak itu tidak spontan sebenarnya. Ada kita katakan ada benih-benihnya ya. Ada apa ya, kita kata ada ceritanya itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk dia punya pendirian seperti itu. Kalau ya kita kata tidak ada mukodimahnya ya, tidak ada gejala-gejala awalnya, kan begitu ya. Bisa jadi itu karena teman-temannya, kan begitu ya, lingkungan sekitarnya, atau karena referensi yang dia baca kan begitu ya, dan itu ya pengaruh dari apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar ya, baik itu secara langsung dia dapatkan itu ataupun melalui teman-temannya. Yang ketiga di sini kita soroti adalah komunikasi yang kurang ya dengan anak ya, sehingga anak itu ya terkesan berjalan sendiri ya, maka dia akhirnya memutuskan kalau begitu saya akan memutuskan arah saya sendiri. Karena tidak ada respon ya, tidak ada ya, kita katakan di sini yang kita sebut ya membangun ya interaksi positif dengan ya remaja khususnya. Itu kita mulai dari awal remaja, bahkan pra remaja. Ya, harus ada interaksi ya, harus ada kita katakan hubungan gitu, bonding ya, membangun hubungan ya dengan anak gitu ya. Ya, maka kita katakan sebelumnya ya, ketika anak itu mulai masuk remaja, ya kita nggak bisa lagi jadi temennya begitu ya, yang kadang-kadang bisa kita bisa cuek gitu karena kita anggap teman, tapi kita ya harus menjadi orang tua, pure orang tua, murni orang tua ya, karena di sini itu sosok yang dia perlukan sebenarnya, orang tua ya yang mengarahkannya, yang menuntunnya ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya ketika ini dibiarkan ya, dan itu terus berlangsung, maka terjadilah seperti ini. Tiba-tiba kita terkejut ya dengan apa namanya, dengan pendiriannya kan begitu ya, yang kita tidak tahu sebelumnya karena tidak ada komunikasi ya, tidak ada interaksi sebelumnya dengan anak ini ya. Ya sekedar saran aja, memang single parent itu tidak ideal sebenarnya. Ya, ya itu ya sangat tidak ideal karena mendidik anak itu berat, perlu dua pihak yang bekerja sama, yaitu ayah dan bunda begitu. Nah, karena kalau dipikul sendiri, apalagi zaman sekarang, ya dulu ada juga ya single parent, mungkin kita bisa sebut single parent yang berhasil seperti ibunya Imam Syafi'i ya. Tapi tantangannya kan berbeda hari ini. Ya tantangannya kan lebih berat, lebih besar, lebih banyak, dan bertumpuk-tumpuk gitu. Kalau dipikul sendiri kadang-kadang tidak terhandle dengan baik gitu ya. Nah demikian. Ya kita perlu teman berdialog, berkonsultasi, berbagi untuk mendidik anak-anak. Ya untuk dipikirin sendiri pecah itu kepala kadang-kadang. Apalagi zaman sekarang kan begitu ya. Ya maka ya, ya kita katakan terjadilah hal tidak diinginkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Dan mungkin ini pengalaman dari sebagian besar orang tua juga, Ustaz, ketika ditawarkan setelah lulus SD misalkan, dia kita tawarkan ingin mondok atau apa, ternyata dia jawab ingin mondok, dan kita tawarkan beberapa pondok dan dia merasa cocok, tapi secara berjalan waktu dia klimaksnya menyalahkan orang tuanya, Ustaz. Ini keinginan ibu dan bapak, bukan keinginan saya. Ini bagaimana, Ustaz? Karena sering seperti itu, Ustaz.
Iya, maka ya memang anak itu perlu dituntun, diarahkan, ya. Ya kalau mengikuti keinginan anak, ya keinginan anak itu ya kadang-kadang aneh-aneh juga ya. Nah, kadang-kadang tidak tepat kan, ya maklum lah ya, dia juga kadang-kadang belum mengerti dirinya sendiri kan begitu ya. Kalau mengikuti keinginannya ya bisa keliru juga begitu. Orang tua tentunya lebih mengenal anak, ya. Nah, maka dia harus ya kita katakan punya visi dan misi ya. Ya dia melihat anak itu bukan 1-2 tahun ke depan gitu ya. Tapi apa? Mungkin 10-11 tahun ke depan. Nah, dia dan itu perlu observasi, Pak. Makanya kita katakan orang tua itu harus punya visi dan misi di dalam mendidik anak-anaknya dan perlu terus melakukan observasi. Ya terhadap perkembangan anak ini, termasuk bakat-bakatnya kan, talentanya ya kan, kita sudah bicara juga sebelumnya ya bahwa Nabi itu adalah pemandu bakat yang sangat ulung kan begitu ya, sudah sering kita sampaikan juga itu menjelaskan kepada kita bahwa orang tua itu harus punya visi dan misi, anak ini mau dikemanakan sesuai dengan bakatnya ya. Karena kalau kita katakan ya, kalau orang itu punya bakat dan dia diletakkan pada jalurnya, ya dia nggak akan komplain ya. Tapi kalau orang tua nggak ngerti bakatnya dan cenderung, ya mohon maaf ya, ya banyak orang tua hari ini terlalu banyak menuntut tapi tidak mau menuntun. Ini kita katakan apa ya, kekurangan ataupun kekeliruan sebagian orang tua. Terlalu banyak menuntut, ya, tapi tidak mau menuntun. Karena untuk menuntun orang itu perlu sabar, gitu ya. Perlu waktu, perlu kesabaran, ya. Tapi menuntut itu paling mudah, nuntut anak supaya begini. Kalau enggak sesuai dengan tuntutannya, dia marah-marah, kan, begitu ya. Dia kecewa, dia ngamuk, ya. Dia panik, ya. Nah, giliran tugas untuk menuntunnya, dia lepas tangan. Ini yang kadang-kadang apa ya, nggak cocok juga kalau dia komplain di kemudian hari kalau seperti itu ya. Ya, jalan ceritanya begitu ya. Kalau seperti itu jalan ceritanya, maka ya nggak tepat juga kalau dia komplain atau keberatan. Ya, setiap orang akan menuai apa yang dia tanam, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka sekali lagi para orang tua, mendidik itu memang tidak mudah. Perlu perencanaan, perlu ya menghadapi manusia yang punya pikiran, punya jiwa, punya hati, itu bukan seperti menghadapi robot, kan gitu ya. Diprogram jalan dia enggak. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak sekarang.
Ya, kadang-kadang perlu juga ya ke apa ya, kita katakan ya, waktu yang ya panjang untuk meyakinkan anak itu ya bahwa jalur yang ditempuhnya itu tepat gitu ya. Nah, tidak hanya orang tua menunjuk-tunjuk aja begitu. Masuk sana, masuk sini. Saya enggak ngerti. Nah, itu perlu dikasih pemahaman kenapa dia di situ. Ya. Ya, kenapa dia harus menempuh jalur itu? Kenapa dia harus ada di jalur itu? Ya. Maka anak perlu tahu bakatnya, kan begitu ya, kemampuannya. Ya, kenapa dia harus menjalani itu? Ya, dia diberi gambaran ya dan tentang apa yang bisa dia lakukan nantinya, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak muncul nanti saling menyalahkan, kan gitu ya. Baik.
Iya, baik, alhamdulillah ya, nasihat yang cukup berharga untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya yang kedua, saya ada pertanyaan. Ya Ustaz, kami sebagai orang tua dulu sering melihat orang tua kami rajin beribadah seperti qiyamul lail dan sering membaca Al-Qur'an setiap hari. Sehingga hal tersebut terpatri dalam diri kami, ingin mencontohnya walaupun tidak bisa serajin mereka saat ini. Apakah dengan mencontohkan saja tanpa banyak berkata-kata pada anak remaja sekarang ini cocok dilakukan, Ustaz? Karena kami lihat anak-anak yang sekarang itu terlihat kurang peduli atau cuek pada apa yang kita lakukan sebagai orang tua, baik itu ibadah sholat ataupun yang lainnya, dan belum ada kesadaran untuk melakukannya, Ustaz. Mohon jawaban dan nasihat.
Iya. Iya. Iya, beda dulu kita melihat orang tua kita dengan anak remaja sekarang melihat kita. Dulu kita tidak banyak distorsi ya, gangguan ya. Kita lihat orang tua, ya dulu kehidupan yang sangat simpel dan sederhana, kan kita belum ada gadget, belum ada ini. Ya belum banyak gangguan-gangguan kanan kiri ya. Ya hingga ketika orang tua kita menyontohkan itu, kita bisa lebih fokus. Masalah anak remaja sekarang adalah mereka kurang bisa fokus. Kenapa? Karena gangguannya kanan kiri banyak sekali gitu ya. Dia lihat kita, yang dia lihat selain kita lebih banyak lagi. Dulu kita ya, kita lihat orang tua kita, habis itu kita lihat siapa lagi, kan gitu ya. Ya udah, begitu menempel dia di benak kita gitu, apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Tapi anak remaja sekarang enggak. Banyak gangguan-gangguannya. Seberapa banyak anak-anak remaja sekarang melihat orang tuanya dibandingkan lihat gadgetnya? Ya, nah demikian. Jadi gangguan-gangguan ini yang membuat jadi berbeda dia. Ya, bukan gak bagus menyontohkan, bagus sekali itu dan harus memang dicontohkan selain di apa ya, diajak kan begitu ya. Tapi kenapa pengaruh teladan itu nggak sekuat dulu ya? Ya seperti itu. Gangguannya banyak sekarang ini. Makanya kita katakan ya perlu dua pihak ini, bahkan kurang, perlu dibantu dengan guru atau orang-orang yang berada di sekitarnya untuk membangun ya apa namanya kepribadian ataupun jiwa anak ini, kan begitu ya. Nah, demikian. Ya contohnya singkatnya ya. Dulu kita sangat apa ya, sangat memfavoritkan makanan ibu ya, masakan ibu ya, masakan ibu dulu ya. Ya, masakan ibu itu istimewa walaupun sederhana. Tapi sekarang enggak. Anak sekarang itu masakan ibu itu biasa aja begitu, biasa aja. Kenapa? Banyak gangguannya. Sekarang ini mereka bisa jajan ya dari atas tempat tidur mereka. Pesan ini, pesan itu, banyak beraneka ragam makanan hari ini kan, masakan-masakan di luar sana yang mungkin itu lebih menarik daripada masakan ibunya. Beda kita dulu. Ya, ya kita dulu pulang sekolah kemana? Ya balik ke rumah makan masakan ibu. Tapi sekarang anak remaja nongkrongnya di kafe kan begitu ya. Nah makan makanan yang kekinian, tahap apa namanya juga kita nggak paham kan begitu ya. Nah itu contohnya ya, gangguan-gangguan yang ada hari ini itu membuat ya pengaruh keteladanan itu menjadi mungkin berkurang begitu ya. Bukan nggak bagus memberikan kata itu wajib, bahkan itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya mendidik kan. Mendidik itu kan memberikan teladan. Coba pengaruhnya kenapa berkurang ya, seperti yang kita sebutkan tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya karena waktunya terbatas. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.